SBS Radio. ኣውስትራልያ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲኣ ካብ ቴል ኣቢብ ናብ ኢየሩሳሌም ክትቀይሮ ከም ትደሊ ብቐዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ምስተገልጸ ናይ ብዙሓት ኣካታዒ ዛዕባ ፈጢሩሎ። እቲ እማመ ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባውን ዲፕሎማስያዊ ክትዓትውን ኣልዒሉሎ። ጉዳይ ኢየሩሳሌም ንሽሕ ዓመታት ኣሰሓቢ ኮይኑ እዩ ቀፂሉ ጸኒሑ። ካብዚ ብዘይተፈለየ መልክዑ ናይ ሞሪሰን መንግስቲ ኤምባሲ ኣውስትራልያ ኣብ እስራኤል ካብ ቴል ኣቢብ ናብ ኢየሩሳሌም ከግዕዞ ምውሳኑ ካብ መላእ ዓለም ሓዊ ክከዓቦ ምርኣይ ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እስራኤል ነታ ቅድስቲ ከተማ ናተ እያ ኢላ ትኣውጅ እምበር ዝበዝሕ ሃገራት ዓለም ኤምባሲአን ኣብ ቴል ኣቢብን ገይረኖ ቐፂለን። ናይ መጻኢ ዋና ከተማ ፍልስጥኤም ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዝብል ናይ ፍልስጥኤም እማሞ እውን ኣሎ። ላዕለዋይ በዓል መዚ ፍልስጥኤም ናቢል ሽት ከም ዝብሎ ኣውስትራልያ ኣውፅኣቶ ዘላ መግለፂ ሃሳይን ነቲ ብናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁን ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወፀ ሕማቕ ፖሊሲ ዝተኸተለ እዩ።
This statement from the foreign minister of Australia just an indication of how contradictory Australian policy towards the Middle East is.
The minister gudayat wotsay Australia wotsi zollo magletsi policy Australia ab guday maakalay mibraq sab kinday tetwaqa'i mkhanu zemelketiw kemt zublo zollo unt khoynu et ilama masrah salam qallil nimigbariw et haqqigna adlat masrah salam zannu antar ahgurawi higagat zkhayidin et meragaget dima ካብ ሚስተር ናታንያሁ ጥራይ ምምፁ እዩ። ሚስተር ናታንያሁ ዝደልዮ ኩሉ ንኢየሩሳሌም ምውሓጥ እዩ። ሚስተር ትራምፕ ደጊፍዎ ኣሎ። ሕጂ ድማ ኣውስትራልያ ነቲ ሚስተር ትራምፕ ንእስራኤል ንምድጋፍ ዝገብሮ ፃዕሪ ትድግፍ ኣላ ማለት እዩ። ናይ ፍልስጥኤም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሪያድ አልማሊክ ከም ዝብሎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘውፅኦ መግለፂ ሰፊሕ ዓመታት ዘለዎ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ንግድን ናይ ቢዝነስ ንግድናን ምስ ዓለም ብፍላይ ድማ ምስ ዓረባውን እስላማውን ዓለም ኣብ ሓደጋ እዩ ከውድቆ። ኣነ ብቕንዕና ኣውስትራልያ ነዚ እማመ ዳግም ክትሓስበሉ ጥራየ ዝብል ሃገራት ዓረብን እስላምን ካብቶም ንፍልስጥኤም ዝድግፉ ክፋል ዓለም እዮም። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ሚስተር ኣልማላኪ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ናብታ ካብ ዓለም ብብዝሒ ህዝቢ እስላም ዝነብርዋ ኢንዶኔዥያ እዩ። ብከም ዝፍለጥ ኢንዶኔዥያ ናብ ኣውስትራልያ ዝቐረበት ሃገርን ኣዝዩ ተኣፋፊ ክልተ ኣውዝምድና ምስ ኣውስትራልያ ዘለዋ ሃገርን እያ። ኣብ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ ሚስተር ኣልማላኪ ናይ ኢንዶኔዥያ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሬትኖ ማርሱዲ ብወገኑ ኣውስትራልያ ንትቕይሮ ዘላ ፖሊሲ ኣጠንቂቑ።
Australia should respect the peace process of Palestine and Israel according to the two-state solution and not take any actions that could threaten the world's peace and security.
ከተኽብር ኣለዋ ንሰላምን ጸጥታን ዓለም ዝፈታትን ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ክትውስን ይብላን። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ከም ዝብሎ ምቕያር ፖሊሲ ኣውስትራልያ ኣንጻር ፖሊሲ ፍታሕ ክልተ ሃገር ዝኸይድ ኣይኮነን። ንሱ ንናይ ኢንዶኔዥያ ፕረዚደንት ጆኮ ውዶዶ ብዛዕባ ውሳኒ ኣውስትራልያ ከም ዘዘራረቦን ነቲ ነዊሕ ዝፀንሐ ኣቕዋማ ንምንታይ ክትቅይር ከም ዝደለየትን ከም ዝገለጸሉ ኣፍሊጡሎ። ዝምድና ኣውስትራልያ ምስ ኢንዶኔዥያ ንዝተፈለየ ኣረኣያ ንምትእንጋድ ዝኽእል ድልዳለ ኣለዎ ድማ ይብል።
It is not a one-dimensional relationship. It is a very comprehensive relationship. And that's the strength that enables neighbors and partners to have different views.
እዚ ናብ ሓደ ወገን ዝኸይድ ዝምድና ይኮነን። እዚ ኩለን ተናዊ ዝምድና እዩ። እቲ ድልዳለ እቲ ጎረባብትን መሓዙትን ዝተፈለየ ሓሳብ በብእዋኑ ክህልዎን ዘግብር እዩ። ኣውስትራልያ ሉዓላዊት ሃገር እያ። ኣብዘተ ክንፅመድ ንኽእል ኢና። ዋጋ ኣለዎ ንብሎ ውሳኔታት ከነልዕል ንኽእል ኢና። እዚ ንዜጋታት ኣውስትራልያ ኣድላይ እዩ። እዚ ኢና ከዓ ጌርና። ኣብ ዝምድና ኣውስትራልያ ኢንዶኔዥያ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ምዕራፍ ይክህልዎ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ናይ ነፃ ንግዲ ስምምዕ ዘይተርፍ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ይፍፀም ስለ ዘሎ እዩ። ኢንዶኔዥያ ብሰንኪ ውሳኔ ኣውስትራልያ ነቲ ስምምዕ ከተደስክሎ ከም ትኽእል ኣፍሊጣ ኣላ። እንተኾነ ወሃብ ቃል ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኢንዶኔዥያ ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ክህብ ኣይደለየን። ናይ ኣውስትራልያ ናይ ንግዲ ሚኒስተር ሳይሞን ብሪንግሃም ግና እቲ ስምምዕ ምትግባሩ ዘይተርፎ ኢሉ
ሚድያን ህዝብን ክፈልጥዎ ዘለዎም
ኢንዶኔዥያ ነቲ ኣብዚ ዓመት ንውድኦ ስምምዕ ብግልፂ ኣቐሚጣቱ እያ። ነዚ ኢና ከዓ ንሰርሕ ዘለና። ንሳቶም ውን ነዚኦም ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ስራሕ ክንቅፅሎ ኢና። ዘቤታዊ ፖለቲካውን ኣብዚ ውሳኔ ናቱ ሳዕብን ኣለዎ ተንተንቲ ንመንግስቲ ከም ዝኸስዎ ነቲ ኣብ ምብራቕ ሲድኒ ዌንትዎርዝ ዝግበር ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ማለት እዩ ዳግማይ ምርጫ ንወንበር ፌደራል ፓርላማ ድምፂ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ንምርካብ ክብል እዩ መንግስቲ ንዓኣቶም ንምፍታው ንእስራኤል ደገፉ ዘስምዕ ዘሎ ይብሉ እቲ መንበር ብናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስትር ማልኮም ተምብል ተታሒዙ ዝነበረ ኮይኑ ኣድመፅቲ ናይቲ ከባቢ 12 ሚታዊ ካብ ማሕበረሰብ ኣይሁድ እዮም ኣብቲ ምርጫ ክትዕወት ትፅቢት ዝግበረላ ንገዛ ርእሳ እውን ኣይሁድ ካብ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ዝኾነት ናይ ውልቂ ተወዳዳሪት ከሪን ፊሊፕስ ንማሕበረሰብ ኣይሁድ ኣብ ዝገበረቶ መግለፂ መንግስቲ ነዚ ዝገብር ዘሎ ነዚ ምርጫ ኢሉ ንማሕበረሰብ ኣይሁድ ንምሕጓስ ኢሉ እዩ ኢላ እንተኾነ ነዚ ፖሊሲ ከም ዝቕየር ዝገብር ዘሎ ናይ ሰልፊ ሊበራል ሕፁ ተወዳዳሪ ዴቭ ሻርማ ከም ዝብሎ እቲ ናይ ዳግማይ ምርጫ ምስቲ መንግስቲ ዝገልፆ ዝተሓሓዝ ይብሉን ሚስተር ሻርማ ናይ ኣውስትራልያ ኣምባሳደር ኣብ እስራኤል ዝነበረ እዩ ናይ ፌደራል ሌበር ኤምፒ ኢዲ ሄዩስክ ንስካይ ኒውስ ከም ዝገለፆ ነዚ ክሕደት ከም ዘይቅበሎን መንግስቲ ነቲ መንበር ካብ ኢዱ ከይመልቆ ኢሉ ዘይቅቡል ፖሊሲ የምፅእ ኣሎ ኢሉ ነቲ ሚስተር ሞሪሰን ምስ ናይ ኢንዶኔዥያ ፕረዚደንት ዝገበሮ ዝርርብ ጠቒሱ መንግስቲ ነዚ ውሳኔ ዝውስን ዘሎ ፀገም ከም ዘምፅእ እናፈለጠ እዩ ኢሉ
The fact that he had to have that conversation in the first place signals that they knew that this would be a
እቲ ሓቂ እዚ ኣፀጋሚ ውሳኔ ምዃኑ ካብቲ ዝተገብረ ዝርርብ ክፈልጡ ነይርዎም እዚ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ውሳኔ እዩ እዚ ዘይረብሕ ስራሕ ናይዚ ልቡ ዝጠፍኦ መንግስቲ እዩ ቅድሚ እቲ ኣብ ቀዳም ዝግበር ምርጫ ምምፅኡ ካልእ ውሳኔ ክንፅበ ኢና ዋና ከተማ ዝሃገር ካብ ካምቤራ ናብ ኩጉል ክብሉና ዲና ክንፅበ እዚ ዘይረብሕ ነገር እዩ
ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ your language by visiting sbs.com.au.